Вітаю, це подкаст «Токішов» від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Іра Корженткова. Привіт, Іро.
Привіт, Марія.
Сьогодні будемо говорити про ідею мобілізувати в'язнів, про пропозицію створити спеціалізовану економічну прокуратуру, яка наглядатиме за БЕП, та як цивільні українці декларуватимуть зброю. Отже, поїхали. Але перед тим я попрошу вас зайти в опис до цього подкасту, знайти там посилання на міні-банку, яку відкрила наша діджитал-спеціалістка Даша. Саме вона на вихідних завантажує кожен епізод цього подкасту на всі платформи, поки ми відпочиваємо. А зараз Даша долучилась до великого збору на 8 дронів для 4 підрозділів Збройних сил. За посиланням ви знайдете всю інформацію і зможете задонатити. Пам'ятайте дві речі. Перша – це те, що цей подкаст ми можемо записувати, а ви слухати завдяки Збройним силам України. І друга – маленьких донатів не буває, і навіть ваші 10 або 20 гривень дуже допоможуть закрити збір швидше. А тепер точно поїхали. Сьогодні почнемо подкаст з такої неоднозначної теми. Як на мене, це законопроєкт, яким пропонують дозволити мобілізацію для людей, які зараз ув'язнені. Він не стосується тих, хто відбуває покарання за злочини проти національної безпеки України. Якщо відверто, спочатку мене трошки збентежило це рішення, точніше, проєкт рішення. І мені тут згадується історія про мобілізацію в'язнів в Росії, як ми критично реагуємо на такі новини. Згодом я поговорила з тобою, Іро, і почитала, що взагалі пишуть люди, і тепер я ставлюсь до рішення не так однозначно, але все ще з великою обережністю. Чим нардепи взагалі аргументують цей законопроєкт?
Ну, по-перше, для остаточної перемоги над державою терористів нам потрібно докласти дуже багато зусиль, і давай відверто будемо говорити, нам не вистачає мобілізаційного ресурсу. І от я читала пояснювальну записку до законопроекту, де прямо зазначено, що залучення цих осіб, тобто в'язнів до військової служби, вимагає як чіткого законодавчого регулювання всіх аспектів, починаючи з умовно-дострокового звільнення таких осіб, здійснення адміністративного нагляду. І це насамперед робиться для того, що серед цих людей є мотивовані та патріотично налаштовані громадяни, які готові спокутувати власну провину перед суспільством на полі бою. І, власне, це є головна мета законопроекту.
Якщо людина, яка відбуває покарання, захоче мобілізуватися, то як буде виглядати її шлях від місця обмеження свободи до військової частини?
Якщо людина захоче мобілізуватися, спершу потрібно для проходження в'язням військової служби за контрактом, вони можуть застосувати умовно-дострокове звільнення. Давай я трошечки розкажу, що це таке. Тобто умовно в'язень може підписати контракт із Збройними силами України. Для цього суд має винести ухвалу про умовно-дострокове звільнення засудженого. Після такої ухвали людина отримує умовно-дострокове звільнення і підписує контракт. Як це відбувається, чи має відбуватися на практиці? Отже, є ухвала суду, ця ухвала зразу перенаправляється до ТЦК. І після того, як ТЦК опрацьовує всі необхідні документи, людину із місць позбавлення волі доставляють спеціалізованим конвоєм до ТЦК, підписується контракт, і людина вважається такою, що мобілізована. Але, хочу наголосити, вона є умовно-достроково звільнена із усіма наслідками, які прямо передбачені чинним законодавством, Кримінальним кодексом України.
Взагалі цікаво, що мобілізація для ув'язнених – це ідея Мін'юсту, і в січні заступниця міністра юстиції Олена Висоцька на українському радіо казала, що міністерство напрацювало законодавчі зміни і направило їх до профільного комітету Ради. І тут дивно, що зараз ми бачимо законопроєкт від нардепів, але, можливо, це якраз і є ті законодавчі зміни від Мін'юсту. І вона наголошувала, що у в'язнів дуже високий патріотичний дух, і справді, як ти зазначила, багато з них хотіли би служити. Я вже згадувала, що не можуть мобілізуватися засуджені за злочини проти нацбезпеки. Олена Висоцька каже, що серед нардепів є ідеї поширити ці обмеження також на насильницькі або особливо тяжкі злочини, але в Генштабу такої вимоги не було. Але мені все-таки дивно, що відповідальність за вбивство або зґвалтування, що її немає в цьому переліку.
Тут варто зазначити, що за такими мобілізованими особами все ж таки встановлюється адміністративний нагляд. Це система тимчасових примусових профілактичних засобів спостереження і контролю. В умовах мобілізації, в умовах військового часу командири військових частин будуть здійснювати такий нагляд. Тобто в цивільний час це здійснює Нацполіція, але ми ж говоримо про мобілізацію, тому так. І ще варто сказати, що законопроект передбачає, що контракт таких мобілізованих припиняється, а військовослужбовці, які служили за контрактом, звільняються з військової служби, якщо вони вчинили повторно якесь правопорушення в зв'язку з набранням законної сили обвинувального вироку суду. Тобто ми знаємо, що правопорушення не може бути злочином, поки немає обвинувального вироку суду. Тобто суд призначає покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі, і людина повертається у в'язницю. Але повертається в в'язницю із усіма особливостями кримінально-процесуального законодавства. Тобто, про що я зараз? Якщо особа мала попередній срок, цей срок сумується і додається до нового строку. Тобто, умовно кажучи, це, будемо казати так, досить невигідно знову зробити якусь протизаконну річ, щоб знову повернутися у в'язницю.
Щодо повернення у в'язницю, якщо людина, наприклад, відбувала покарання, їй там залишилося 5 років, вона мобілізувалася, прослужила, наприклад, рік, війна закінчується, що відбувається? Вона повертається в в'язницю ще на 4 роки?
Ну, в нас є ухвала суду, і така людина вважається умовно достроково звільненою, тобто УДО. І, відповідно, оцих 4 роки вона... Тут теж варто наголосити, не буде помилувана, тому що помилувати в нас може тільки президент. Такої опції немає передбачено цим законом. Вона буде відбувати умовно дострокове звільнення із усіма витікаючими обстановками, такими як адміністративний нагляд, про який ми поговорили трошечки раніше.
Пані Олена також казала, що якщо командир буде проти брати людину, яка відбувала ув'язнення, то ніхто не мобілізує її проти його волі. А чи це якось відображено в законопроєкті?
В законопроєкті зазначено, що людина може мобілізуватися тільки за власною згодою. Тобто, якщо людина не хоче, вона мобілізована не буде.
Ну, відповідно, але якщо її не хочуть мобілізувати ті люди, які будуть служити з нею, чи є якийсь такий запобіжник, чи його не має бути в законопроєкті?
Ну, особисто я в даній версії законопроекту не бачила такого, але хочу ще раз сказати, що це тільки така, знаєш, свіжа перша версія. Звісно, будуть правки, будуть допрацювання, і якщо воно потрапить уже після профільного комітету, то ми будемо бачити більш чітку картину і зможемо тоді більш чітко говорити.
Мені видається, що це рішення, воно цікаве, але його дуже важливо правильно прокомунікувати. Тому що з чого виникає моя перша реакція негативна на якісь такі рішення, тому що я зразу думаю, що ага, ця людина відбувала покарання в в'язниці, а тепер фронт прирівнюється до покарання, і важливо зробити так, щоб ані військові, ані цивільні, ані самі засуджені не сприймали це так, а натомість розуміли, що це людина отримує другий шанс покутати свою провину, і вона може навпаки, типу, зробити зараз щось дуже корисне для своєї держави.
Ну, тут я вважаю, що потрібно, щоб громадськість зрозуміла, що нам все-таки варто скористатися допомогою цієї категорії людей, і засудженого варто насамперед сприймати не як в'язня, а як людину, і виходити з його якихось мотиваційних, патріотичних цілей. І, до речі, я читала інтерв'ю із головою правління громадської організації «Захист в'язнів України» Олегом Цвілем, і він також досить давно пушить цей законопроект і говорить, що під час першої хвилі такої мобілізації до лав Збройних сил вдалося б залучити біля 3000 бійців. Це, до речі, така, я думаю, суттєва допомога для наших хлопців та дівчат, які зараз нас обороняють.
Тут питання, що ветеранської політики, якої нас, в принципі, зараз немає, і ми про це багато говорили, і якщо таке рішення ухвалять, то потрібно врахувати і ветеранське питання, тому що ці люди стануть ветеранами, але чи матимуть вони всі ті самі пільги, які матимуть решта ветеранів?
Так, це дуже таке в нас болюче і гостре питання в цілому, ветеранська політика. Якщо законопроект, він має врегулювати питання цього соціального і правового статусу уже майбутніх ветеранів. Але, Марія, ти вірно сказала, в нас ветеранська політика як комплексне явище відсутня в цілому. Через те, я думаю, спочатку потрібно пропрацювати саме ось це теоретичне і практичне бачення ветеранської політики, бачення державою, а вже потім говорити в контексті мобілізованих і ув'язнених. Але, звісно, вони мають бути однозначно прирівняні до інших воїнів Збройних сил.
До речі, я ще, що пам'ятаю, колись читала якесь інтерв'ю, вже навіть не згадаю яке, але там йшлося про те, що люди, які мають судимість, вони теж, дехто з них хотів би мобілізуватися, але вони, наскільки я розумію, зняті з обліку і не мають такої можливості. Тут в цьому рішенні немає про них нічого.
Так, дійсно так. Вони не мають такої можливості. І було б класно це також унормувати і дозволити цим людям приєднатися до лав Збройних сил України чи інших військових формувань. Адже там також є дуже багато вмотивованих людей, які вже збагнули свою провину і готові допомогти країні.
Зараз ми подякуємо нашим спонсорам. Ви допомагаєте нам створювати ще більше цікавих і якісних продуктів. Це для нас надзвичайно важливо. Найголовніше зараз – це підтримувати Збройні Сили, але якщо після донатів на військо у вас ще є можливість трішки підтримати нас, то зробити ви це можете на Патреоні або платформі Buy Me a Coffee. Ми записуємо ексклюзивні епізоди «Окішо» з головою Центру спільних дій Олегом Рибачуком. Наприклад, в останньому епізоді можна почути, що Оксана і пан Олег думають про ідею скоротити кількість міністерств. Наші спонсори мають ранній доступ до цього продукту, а решта слухачів зможуть почути його за 2 тижні. Ми дуже багато критикували роботу Бюро економічної безпеки, і якщо чесно, то ми це робимо чи не в кожному другому подкасті «Окішо». І критикуємо цей орган не лише ми. Наприклад, нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк написав себе в Телеграмі, що треба щось робити. Тому от вам законопроєкт про спеціалізовану економічну прокуратуру, яка має контролювати роботу БЕП. Я відразу скажу, що мені подобається ця ідея, хоча я ще так не дуже глибоко з нею розібралася. Але мені приємно, що не тільки ми говоримо про проблеми з БЕП. Іро, як тобі ця ідея, яку запропонували нардепи?
Ти знаєш, в цілому ідея непогана, але є деякі «но», про які ми з тобою поговоримо.
А в чому суть законопроєкту?
Як каже пан Ярослав, я читала його телеграм-канал, пояснювальну записку до законопроекту. Спеціалізована економічна прокуратура має стати відокремленим автономним підрозділом, який буде здійснювати процесуальний нагляд у кримінальних провадженнях БЕПу. Простіше кажучи, слідкувати за тим, щоб робота БЕП дотримувалась закону та прав легального бізнесу.
Тобто це щось таке, як САП буде?
Так, це по ідеї має бути таке, як САП, але ось тут в мене виникає перше але. Формування САП як окремої інстанції самостійної було зобов'язанням України на саміті Україна-ЄС після затвердження угоди про асоціацію. Чому воно виникло? Тому що стало необхідністю формування цілої гілки незалежних саме антикорупційних органів. І відповідно для боротьби з корупцією на найвищому рівні. Ось тому й виник цей новий, скажімо так, абсолютно для нашого законодавства, для нашого суспільства самостійний підрозділ. Але тут варто зазначити, що якщо ми створюємо самостійно окрему процедуру, нам потрібно врегулювати питання із органами правосуддя, тому що ми знаємо, що в нас є спеціалізований антикорупційний суд, а от про якийсь спеціалізований економічний суд, здається, ми не чули.
Тобто так само за аналогією з військовою прокуратурою, якби ми її створювали, нам треба було б створювати ще й військові суди.
Так, до речі, в нас колись існували військові суди, і це така була, з одної сторони, трошки архаїчна інстанція на той час, а от зараз вона б, на мою думку, була навіть дуже актуальною, якщо все було б правильно прописано з законодавчої точки зору, але це тема окремого подкасту.
Тобто, фактично, якби ми вирішили, що нам справді треба оця спеціалізована економічна прокуратура, то треба було б зразу формувати і законодавство, і витрачати купу ресурсів на те, щоб створити відповідний суд.
Дивись, ми ж не створюємо окрему самостійну прокуратуру під ДБР, чи, там, наприклад, Службу безпеки України, чи під Службу розвідки України. Через те наразі в нас є закон про прокуратуру, де визначено, що Генеральний прокурор України може створювати прокуратуру спеціалізовану, але у складі Генеральної прокуратури України. Створення такої спеціалізованої прокуратури буде відбуватися на правах структурного підрозділу. Сьогодні в системі прокуратури є ось дві таких прокуратури, знову у нас така тавтологія виходить, але по-іншому не знаю, як замінити. Це екологічна та прокуратура у сфері оборони.
Екологічна прокуратура?
Так, є таке.
Вау. А є токсична прокуратура?
Я думаю, що це дуже на часі і дуже актуально. Особисто я б кілька людей туди запихнула. Ось, але вчора пронеслася новина, що спеціалізована антикорупційна прокуратура стає окремим органом і відділяється від Генеральної прокуратури. Як це було і передбачено угодою з Євросоюзом про асоціацію. І, в принципі, це такий досить логічний, прогресивний крок.
Ну, от тут я пам'ятаю, що ми багато говорили про те, що САП не має достатньої незалежності. Якщо ми створимо в складі Генпрокуратури спеціалізовану економічну прокуратуру, чи не стане проблемою в якийсь момент, що вона не має достатньої незалежності?
Ну, передбачається, що спеціалізована економічна прокуратура дозволить реорганізувати вже наявні відділи прокуратури в незалежний від політичного впливу підрозділ. Але тут варто зазначити, що все-таки будь-який орган – це люди. І от якщо набрати через конкурс справді ефективних, скажімо так, доброчесних людей, то, можливо, це все-таки буде такий не заангажований, а навпаки зацікавлений у справедливості державний орган. Але от, знаєш, як показують останні новини, я навіть не знаю, наскільки це все реально зробити. Ми ж пам'ятаємо тільки відбір суддів Конституційного суду, тільки по часу, скільки це все йде, а вже не кажучи про решту якостей.
Це всі зашквари. Мені продовжують тепер видавати в тіктоці алгоритми вирізки з цих конкурсів. Мене засмучує це дуже сильно. Але будемо сподіватися, що якщо нардепи вирішать ухвалити таке рішення і створити спеціалізовану економічну прокуратуру, то справді знайдуться і доброчесні працівники для неї. Люди, які дослухали до цього місця, можливо, чекали, що тут ми будемо говорити про якесь рішення щодо легалізації цивільної вогнепальної зброї. Якщо це так, то мені дуже шкода вас розчаровувати, бо ми говоримо про дещо інше рішення. До речі, законопроект про цивільну вогнепальну зброю в першому читанні ухвалили за день до початку широкомасштабної війни, але з того часу він так і лежить і чекає свого часу. Це такий цікавий факт. А сьогодні говоримо про декларацію цієї зброї, яка вже зараз може бути в руках цивільних, але при цьому є власністю держави. І тут я не цілком розумію, про яку зброю йдеться, Іро, тому що я пам'ятаю, що на початку широкомасштабної війни вже покійний міністр внутрішніх справ Денис Монастирський ухвалив рішення видавати зброю цивільним, щоб вони могли давати відсіч агресору. І нардепи 4 березня ухвалили відповідний закон. Але хіба влада тоді не обліковувала ту зброю, яку видавала?
Так, Марія, саме за ініціативи Дениса Монастирського був розроблений цей закон і 4 березня 2022 року ухвалений, але ми ж всі пам'ятаємо ту суєту і ту обстановку і все, що відбувалося в перші дні повномасштабного вторгнення, і звичайно, що ні. Ця зброя була не задекларована особою. Тобто, я, на жаль, не можу тобі розказати точну процедуру, як це все відбувалося, але я читала оцінки експертів, що після закінчення війни в Україні може бути до 3 мільйонів одиниць незареєстрованої зброї, що стане, в свою чергу, досить такою визначною проблемою через те, що ми знаємо, що суспільство травмоване, градус в суспільстві досить такий високий, агресії і... Ну, знаєш, якщо є можливість превентивно вирішити цю проблему, чому ні?
Я, знаєш, що згадала зараз оці всі меми з початку широкомасштабної війни, там, де селяни захоплюють техніку ворога і якось використовують в сільському господарстві. Це, мабуть, теж вважається типу зброєю.
Дивись, тут скоріше питання про те, що зброя, яка була знайдена, тобто в деокупованих територіях, чи, наприклад, прифронтових територіях, можливо, ворог відступав, там, грубо кажучи, особа, міщанин чи селянин знайшов цю зброю і от не знає, що з нею робити. Так от тепер можна протягом 24 годин повідомити в поліцію і вирішити, чи задекларувати і залишити цю зброю собі, чи залишити її в поліції. Якщо ти, там, наприклад, не готовий користуватися зброєю, не вмієш з нею поводитися, чи там якісь, можливо, релігійні тобі не дозволяють принципи цим всім займатися.
Продовж 24 годин від моменту знайдення зброї. Правильно?
Так, моменту знайдення. Але тут ще такий цікавий момент. Я є прихильником електронних ресурсів, я не боюся цифровізації. І дуже така класна ініціатива. Планується створити електронний кабінет, через який можна провести самостійну реєстрацію. Тобто ти заходиш в смартфон чи там в ноутбук і заходиш, створюєш свій особистий електронний кабінет на відповідному електронному ресурсі і можеш самостійно задекларувати знайдену зброю. І там протягом певного періоду часу тобі приходить повідомлення, що ця зброя задекларована і в тебе абсолютно легально знаходиться. Але зараз це називається єдиний реєстр зброї, він поки що функціонує тільки в обмеженому такому тестовому режимі.
А якщо людина колись давно знайшла ту зброю, і скільки в неї часу буде тоді, щоб зареєструвати її?
24 години після прийняття ухвалення законопроекту.
Окей. А що буде, якщо вона цього не зробить?
Якщо вона цього не зробить, то, звісно, в неї будуть проблеми з законодавством, передбачені кодексом про адміністративні правопорушення, кодексом, кримінальним кодексом України. Це все понесе за собою такі, знаєш, небажані наслідки правові.
Я вже підозрюю, що тобі дуже подобається це рішення. Як ти взагалі його оцінюєш?
Ну, давай вже будемо казати правду. Я позитивний аналітик, я оцінюю його на ок.
Я не знаю, чи вдасться тебе спровокувати на таку розмову, але як тобі здається, яка взагалі ймовірність, що влада через якийсь час повернеться до теми володіння цивільною вогнепальною зброєю, яку, власне, відклали після початку вторгнення?
Я думаю, що все ж таки закон про зброю архіпотрібен і дуже важливий через те, що Україна після 90-х років залишається однією з небагатьох країн світу, де досі не врегульоване питання про використання вогнепальної зброї для цивільних. І після 2014 року, коли почалося російське вторгнення, питання самозахисту активізувалося з новою силою і стало, знаєш, таким більш гострим. І якщо особисто моя думка, я думаю, що якщо бояться якогось криміналітету, ну окей, в криміналітета і так є зброя, і вони не будуть її реєструвати, і від того, що дозволять її легально мати, вони все одно її легально не будуть купувати. А людина, яка дійсно хоче себе захистити, вона зможе скористуватися своїм правом на захист, зможе купити зброю, і, знаєш, мені здається, що це такий якісний показник зрілого суспільства. От там людина виросла, суспільство виросло, і такий індикатор цього – це може бути дозвіл на користування вогнепальною зброєю. Тобто це ж не будуть видавати її усім. Варто зазначити, що все одно потрібно буде дозвіл отримати на зброю. До речі, я читала законопроект, який в друге читання пішов, і там Він зовсім перекроїв той, що ми говорили, первісний законопроект про зброю. І в новій редакції нарізну вогнепальну зброю можуть придбати особи, яким виповнилося 30 років, і які мають 5-річний досвід володіння іншою дозволеною зброєю, наприклад, там мисливською чи травматами. Тобто я не знаю, наскільки це доцільно чи недоцільно, такі ставити вікові обмеження. І закон про зброю в новій редакції може бути прийнятий і може працювати тільки після 5 років після закінчення війни. Це теж така важлива правка. Тобто, все-таки, повернусь до своєї попередньої тези, люди бояться накалу у суспільстві.
Я наголошу, що це ми щойно говорили не про законопроект щодо декларування зброї, а про той законопроект щодо легалізації зброї для цивільних, який намагалися вже ухвалити до широкомасштабної війни, ухвалили в першому читанні і потім поки що відклали. І, до речі, читала ще думки Дениса Монастирського, які він публікував ще з свого життя, про те, що війна показала, що українське суспільство здатне адекватно поводитися зі зброєю, і цей краш-тест ми пройшли, тобто якоїсь біди від легалізації зброї не має бути. Іро, дуже дякую тобі за ці всі пояснення. Мені було дуже цікаво поспілкуватися. Якщо слухачів лишились якісь питання, то обов'язково ставте їх в коментарях. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати. Нас можна послухати на подкаст ТНВ, Мегого Аудіо, в ефірі громадського радіо, радіо Накипіло, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify та на YouTube музиці. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання. Дякую, що слухаєте нас, і почуємося за тиждень.